Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Tajā laikā dažiem, kas sevi uzskatīja par taisnīgiem un nevāja citus, Jēzus pastāstīja šo līdzību. Divi cilvēki iegāja svētnīcā lūgties, viens pie farizejas, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un pie sevis lūdzās tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, krāpnieki, laulības pārkāpēji vai kā šis muitnieks. Es gavēju divas reizes nedēļā, dodu desmito tiesu no visa, kas man ir. Bet muitnieks, iztāliem stāvēdams, neuzdrošinājās ne acis pacelt uz debesī. Bet sita sev krūtīs, sacīdams: Dievs, esi žēlīgs man, grēciniekam. Es jums saku, muitnieks aizgāja uz mājām attaisnots, bet otrs nē. Jo ik viens, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Ja mēs kaut reiz mūžā esam sajutušies pārāki, tāpēc, ka esam kaut ko labu izdarījuši, vai gavējuši, vai skaisti palūgušies, un nievājuši citus, salīdzinājuši sevi ar citiem, un viņus tiesājuši, tad šī līdzība pilnīgi noteikti domāta mums. Un tā šokēja, noteikti šokēja Jēzus klausītājus, un tā šokēja arī tos, kas to lasa, jo tas nav normāli, ka cilvēks, kas gavēja, skaita lūkšanas skaita, dod desmito tiesu, neseņem uzslavu, tas griežas ausīs. Es viņu ieceltu pa draudzes priekšnieku, kāpēc Jēzus liela kādu citu, un tas cits, no visiem cilvēkiem tas cits ir muitnieks, šis grēcinieks. Lai viņš iet mājās, atgriežās un tad nāk, ko viņš te dara vispār. Bet Jēzus ar to parāda, ka Dievs skatās uz cilvēka sirdi. Un muitnieka lūkšana ir izcila, tā ir īsa, 5-6 vārdi. Un viņš saka, Dievs, esi žēlīgs man grēciniekam, tad atzīst savu mazumu, bet atzīst Dievu lielumu, atzīst, ka žēlastību nav iespējams nopelnīt. Viņš neatnāk kā vergs vai algādes pēc algas, bet viņš nāk kā dēls, kurš ir sapratis, ka Dievs ir tēvs, kurš viņu mīl bezgalīgi, ar beznosacījumu mīlestību. Ka Dievs ir žēlsirdīgs, un viņa atgriešanās, un ko viņš arī mums māca, ir mazāk par aiziešanu no grēka, cik tieši pievēršanās Dievam. Dieva mīlestības atklāšana no jauna.
Ļoti bieži mēs esam konfliktu vai vismaz pārpratumu cēlonis. Piemēram, kad es dzirdu kaut ko no kāda un dodos pie cita, lai par to pastāstītu viņam, nereti esošo versiju nedaudz uzlabojot, tādējādi to izplatu. Un ja tas vairāk kaitē, man šķiet, ka tas dod man lielāku gandarījumu. Baumu pasauli, ko rada cilvēki, kas kritizē un iznīcina, neveicina mieru. Šie cilvēki drīzāk ir miera ienaidnieki un nekādā veidā nav svētīgi. Cilvēki, kas ievieš mieru, ir miera avots. Viņi veido mieru un sociālo draudzību. Tiem, kas visur ievieš mieru, Jēzus dod skaistu solījumu. Viņi tiks saukti par Dieva dēliem. Ieejot kādā mājā, Jēzus lūdza mācekļiem teikt: miers šim namam. Dieva vārds mūs mudina visus ticīgos censties panākt mieru kopā ar citiem. Un ja kādā no mūsu kopienām mums ir šaubas par to, kā rīkoties, centīsimies pēc tā, kas veicina mieru, jo vienotība ir svarīgāka par konfliktu. Gaudete et exultate 87 un 88. Vai savā ikdienas vidē esmu miera nesējs, vai konfliktu, aizdomu un neapmierinātības cēlājs? No kā es patiesībā baidos? Kas ir mana iekšējā nemiera cēlonis? Šodien lūkšos rožu kroni nodomā par mieru manā sirdī, ģimenēs, kopienās un visā pasaulē, īpaši tur, kur notiek kara darbība. Gavēņa kalendārs.